Milimo ya kutumika chipatulo 22.
Mwava balivane na mwava dada, muntipulike apo nkujifikirira pa ntazipinu.
Wakati wampulike wakuyowoya mchebere, iyo wakachetama, ndipo iyo wakati.
Ine ndine Muyuda mwene mwene wakubabiwira mutaraso wa Mukilikia. Kweni nkakulira mumsumba wene uo ngandi musambiri wa Gamaliere. Nkasambizgika makukonkhoska kalikosi kamarangu kwa basekuru witu. Nkava wapampu chomene pa vintu vya chiwuta ngandi umo imwe mulili Mose mkanya umo. Wanto awakarundezganga ntowa iyi nkabasuzga na kuwakoma. Nkakaka wanalume na wanakazi na kuwaponya mukani. Musofi mukuru pamoja na ungano wose wa walara mpaka buniwani. Nkapoka kwa iwo wakalata au wakatumika kuwayuda manyitu. Ndipo nkaruta kudamasheko kuti nkatoleso au wakaba kura na kuizanao kuno ku Yerusalemu mumaunyoro kuti warangike. Parangendanga na kusendelera kudamasheko na muhanya mwama buchibuchi ungwero ukuru wa kungazima ukafuma kuchanya na kundivalira zingirizwe. Nga wapasi ndipo nkapulika mazga kuti Shauli, Shauli, kasi ukundizikizgirachi. Nkafumba nkati kasi ndi mwenjani fumu. Ndipo wakati kwa ine, ine ndine Yesu wa kuNazarete mwene uyo kumuzikizga. Sono au wakawanane wakawona ungweru kweni kuti wakapulika jara mazga uyo wakayuwe yanganani. Ndipo nkati fumu, kasi ndi chitechi. Fumu ikati kwa ine, wuka, rutanga ukanjire mutamaseko. Mwene mumo ndimo vamku kuparira chosi icho chanozgekera kuti iwa uchite. Pakuti nkatundekanga kulavisika chifuko cha ungweru ura, vanyane vakandite teskanga waka mpaka nkayakanjira mutamaseko. Mumsumba ura mukava muntu wa kuchemeka Anania. Uye wakava wakutemwa kusopa chihuta na wakusunga marango gitu wose. Ndipo wakava wakumanyikwa na Wayuda wose. Iyo watiwimirira pafupinani wakati mubalewani Shauli laviskaso. Ndipo muora lenelira kalaviska. Ndipo nkamuona iyo. Wakandipalira wakati chihuta wabasikuru vitu walikukusora iwe kuti umanye kumbo lake na kuona murunji yula na kupulika mazgu kumromo wake. Pakuti uti uwenge kaboni wake pamasu pavantu wose wa ivyo waviona na kufupulika. Ndipo sona kasi ukulindachi, wuka ubabatizike na kujitozga kuza kwa nanga zako pa kuchema zina lake. Apo nkati na walera ku Yerusalemu, ndipo apo nkarombanga munyumba ya chiwuta mboni woni ikanjionekera. Nkaona fumu ndipo ikayoya nani likati, endeshka wuka muruviro mu Yerusalemu chifukwa wantu wa muno kuti bazomerezgenge chara ukaboni wako pa ine. Kazgora nkati fumu, iwo wene wakumanya makora gene kuti munyumba ya kusoperamo yiliyose. Nkakakanga na kujalira mugadi na kutimba wose abaka gomezganga mwa imwe. Parazika tikanga ndopa za Stefano kaboni winu, ine nane nkimilira pene papo na kuzomerezga kukomeka kwake. Ndine nkasungilira vya kuvwara vya awa waka mukoma. Ndipo fumu ikati kwa ine, rutanga chifukwa ntiti ndi kutumenge kuya kutari kuva mitundu.
Vantu wakampulikiza kufikira apo wakayowoya mazu aga. Ndipo wakachemelezga wakati,
muzamo mucharo mundu wa waka waka uyo kuti wakwenera kukara wa moyo chara.
Vantu wakachemelezga na kupula vya kukwala vyao. Ndiposo na kutibulira fufu mchanya. Murara wa wankonde ya waloma yula wakalangula kuti Paulos wamunjize mlinga na kumutapula. Ndipo wamufumbe chifuka icho Wayuda wampomelanga chomene ntheula. Para wakati wamkaka na vingwe, Paulos wakamfumba mara wa wankhondo uyu wakimlira pene papo wakati,
kasi chikuzomerezeka kwa imwe kutapura mwene uyo ndi mwene kaya wa Chiroma wambora kumweruzga na kumususka danga.
Para mlala wa wankhondo wakapulika mazo aga, wakaluta kumkuru wa wankhondo wakamfumba wakati,
kasi mkukumba kuchitachi mundu uyu ndi mwene kaya wa Chiroma.
Ntheula mkuru wa wankhondo wakiza na kumfumba wakati,
undipalire kazi ndiwe mwene kaya wa Chiroma.
Paulos wakazora wakati,
inya
mkuru wa wankhondo yula wakati,
ine uroma wane nkaugula na ndarama zinandi.
Kweni Paulos wakati,
ine ndine muroma kufuma kukubabika kwane.
Pene papo vantu awakatenge wamfumbe Paulos wakawira nyuma. mukuru wa vankhondo wakopa chomene wakati wamanya kuti Paulos wakawa mwenekaya wa Chiroma na kutiso wa mkaka. Mukuru wa vankhondo pakukhumba kumanya makola chifukwa chenecho, icho Vayuda wakampachanga nacho Paulos, wakamsutula ndipo wakalangula vasofi walala na mphara yose ya Vayuda kuti vaungane. Wakakhira na Paulos ndipo wakaya akamwimika panthazi pawo.